Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнка. Заўтра ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на свабодзе – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя грамадскім патрулём, застаюцца на волі. Гэта іншае, больш падрабязна, пасля навінаў.
У пражскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок найбольшую колькасць выбарнікаў. Маккейн выступіць сёння ў 7 штатах. Абама наведае Фларыду, а яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію, дзе на папярэдніх выбарах перамогу атрымалі рэспубліканцы. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Міністр абароны Пакістану Чаўдры Ахмад Мухтар выказаў занепакоенасць тым, што далейшыя амерыканскія ўдары на пакістанскай тэрыторыі могуць справакаваць гвалт і стаць перашкодай на шляху барацьбы з тэрарызмам. Заява зробленая ў Равалпіндзі ў часе сустрэчы з камандуючым войскамі ЗША ў Афганістане і Іраку Дэвідам Петрэусам і памочнікам дзяржсакратара ЗША Рычардам Баўчарам. Заходняя вайсковая кааліцыя і афганскія сілы бяспекі па барацьбе з талібанам выкралі сёння ў раёне Кандагару лабараторыю па наркатычнай вытворчасці і знішчылі больш за 40 тонаў гашышу. Афганістан, вядучы ўсясветны вытворца опіуму, галоўнага кампаненту гераіну, таксама краіна вырошчвае вялікую колькасць гашышу. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў, загла глобального финансового кризису рост экономики Евразвязу складе 0,2%, рост экономики краин зоны евро 0,1%, причем у Нямеччини, Франции гэтага росту не будзе увогуле. Гуманитарный конвой ААН досягнул сходних районов Демократичной Республики Конго, які контролюется паўстанцамі Тутсі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалаў, якіх грамадскі патруль затрымаў у Курапатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Мінску. Александр Лукашэнка сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Кадафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашэнка назваў Лібію сябрам і партнэрам Беларусі, а Кадафі – братам Муамарам. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Візіт лібійскага лідэра ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашэнка. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашэнка выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашэнка прызнаўся, што яму імпануе палітыка Лібіі ў ААН, што ў Беларусі і Лібіі няма розных падыходаў да асноўных праблемаў пабудовы парадку ў свеце, што абедзве краіны выступаюць за шматпалярнасць.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов у нас, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў, згадаў візіт Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візіт стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што учора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю, але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таваразварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафі, я думаю, связан с и обумовлен, головная причина, стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он выявляет некий интерес для Ливии, для Каддафі.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, апрача таго, магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Просто приемны, я не ведаю, это особистое почутие у их, у многим однольковые погляды на свет, однольковое ставление на Заходу, ну, подобное, скажем, уже не однольковое, а подобное.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з Захадам.
Передавал Валер Калиновский. Визит Муамара Каддафі у Беларусь завершится завтра раніцай. Это первый официальный визит Каддафі у Беларусь. Александр Лукашенко наведывал Либию с официальным визитом у 2000 годе. Сегодня, нагадаю, ён атрымаў запрошение еще раз наведать Либию.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Агляд званкоў і СМС нашых слухачоў вы пачуеце прыблізна хвілінаў праз 20. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, старшыня міжнароднай камісіі ў Верховным савеце Беларусі 12-га склікання Пятро Садоўскі раіць спалучаць рэальную палітыку з гуманістычнай.
Пад рэальнай палітыкай зараз разумеюць нейкія крокі, якія скіраваны перш за ўсё на так званую стабільнасць і бесканфліктнасць. Мы думаем пра фінансавы крызіс, я як Беларусь думаю пра дэмакратыю і пра нацыянальны суверэнітэт. Дык пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць і каб мы гэта захавалі. Бо ёсць небяспека, як у першую сусветную вайну, як у другую, для Беларусі страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз вот глабалізаваныя інвестыцыі і так далей, асабліва з боку ўсходняга суседа.
Спадар Садоўскі таксама звяртае ўвагу на неабходнасць агульных падыходаў США і еўразвязу да Беларусі.
Вельмі істотна, каб выпрацоўцы сваёй палітыкі ў адносінах да Беларусі, Злучаныя Штаты, новы прэзідэнт паспрабавалі узгадніць, гарманізаваць сваю палітыку з падыходамі еўразвяза. І, можа быць, нават неяк паўплываць у нейкі, так сказаць, свой бок. Бо група дзяржаў тыпу Балтыя, Чэхія, Польша, Злучаныя Штаты, у іх адзін падыход. А, скажам, у гэтай такой вельмі рэальнай палітыцы таго ж самага, магчыма, будучага канцлера Германіі Штайнмайера, пераважаюць вельмі прагматычныя падыходы. Вот гэта вельмі важна, бо ну, наша кіраўніцтва, яно спіць і бача ў сне, каб от адзінства падыходаў Злучаных Штатаў і Еўропы не было. А цяпер, на жаль, такое назіраецца.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што ён прымае любы вынік галасавання ў Злучаных Штатах.
как человек, гражданин, отношусь к выбору американского народа с уважением.
Як чалавек, грамадзянін, з павагою стаўлюся да выбару амерыканскага народа. Таму мне б хацелася, каб наступны прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама ў рэшце рэшт меў такое ж адчуванне адказнасці і павагі ў дачыненні да беларускага народу. Мне абсалютна не цікава, хто там будзе абраны. Няхай яны там самі з гэтым вызначаюцца. Але з другога боку, мне б хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся і да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця.
Руководства страны, так і пути развіцця.
Мастак Алесь Марачкін гаворыць, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусіяй і США цяпер вельмі неабходнае.
А яны лепшыя будуць толькі тады, калі ўсё ж такі Амерыка разам з Еўрасвязам будуць прынцыповыя ў адносінах да Беларусі па праблемах правы чалавека, свабода слова, інфармацыі і гэтак далей. Ось, гэта самае галоўнае. І, канешне, больш прынцыпова быць у плане адносін да нашага начальніка рэспублікі.
Такую параду новому президенту США дав би мастак Алексей Марочкін. Ну, а що б йому пораїли шараговые громадяне городні у нашій програмі про пару хвилин, а зараз про ще одну особливість президентской кампанії у США. У гэтай краіне няма правіла, якое накладала б на удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі абавязак устрымлівацца ад агітацыі незадоўга перад галасаваннем. А таму абодва галоўныя кандыдаты, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, не адпачываюць нават у апошнія гадзіны перад выбарамі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Паводле сацыялагічных апытанняў, 14% амерыканцаў усё яшчэ не ведаюць або вагаюцца, на каторага кандыдата аддаць свой голас. Значыць, ёсць за каго змагацца і Абаму, і Маккейну. У нядзелю Абама быў у штаце Агайо, дзе на мітынг з ім у найбольшым горадзе штату Кліўлендзе прыйшло 80 тысяч людзей, а ў сталіцы штату, Калумбусе, 60 тысяч. Абама на гэтых выбарчых мітынгах паўтарыў сваё асноўнае выбарчае крэда.
Праз два дні вы зможаце перагарнуць старонку з палітыкай, якая ставіць сквапнасць і безадказнасць вышэй за цяжкую працу і ахвярнасць звычайных амерыканцаў. Праз два дні вы зможаце выбраць палітыку, якая інвестуе ў сярэднюю клясу, стварае новыя месцы працы і спрыяе росту эканомікі такім чынам, што кожны мае шанец на поспех.
А Джон Маккейн у нядзелю апоўначы правёў выбарчы мітынг у Майамі ў Флорыдзе. Маккейн быў у прыўзнятым настроі, хоць некаторыя апытанні паказваюць, што Абама апярэджвае яго нават на 8% выбарчых галасоў.
Мы пераможам, і мы зробім сапраўдныя змены ў Вашынгтоне. У нас два дні. Грукайце ў дзверы. З вашай дапамогай мы пераможам. Мы патрабуем вас як добраахвотнікаў. Мы патрабуем новага накірунку, мы мусім за яго змагацца, мы будзем змагацца за яго цягам двух дзён, і мы пераможам.
Сёння Маккейн наведае ажно 7 штатаў, ад Флорыды да Арканзасу, а Абама пабывае ў трох – Флорыдзе, Паўночнай Караліне і Вірджыніі. У непасрэдным галасаванні 4 лістапада амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а гэтак званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркавана па ўсіх штатах у адпаведнай прапорцыі да колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі.
Расказваў Ян Максімюк. Ну а зараз наша пытанне. Што б вы параілі новому прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что треба американскому новому руководству налаживать отношения с Белоруссией и в экономическом плане, и в политическом. Должны быть взаимные шаги друг другу навстречу. Не только нашему руководству, но и американскому. Потому что отношения, конечно, у нас не очень хорошие. Что нужно? Добрая воля взаимная. Нужно забыть о каких-то прошлых обидах. Идти друг другу навстречу, нормализовать дипломатические отношения. Прежде всего, я считаю, что возвратить дипломатов необходимо. Американских.
Лично я помирился со всеми бы, и все, откровенно говоря. На месте президента американского просто со всеми помирился, стал жить как все.
Коли это соправды будет Обама, то можно только сподеваться, что он больше становится, повернется в бок нашей Беларуси. Ну что можно ему тут пораить? Кабьон Не ведаю, зацікавився, що ли, нашої країни, насамреч. І звернув увагу хоча б на ту діаспору, яка там існує. І праз її, може, ну, більш такі становчі стосунки з нашої, я не ведаю, з влади, не з влади, але хоча б з громадством нашої країни. Ну, більш такі мощні, хоча б культурні сувязі. Тяжко сказати.
Лично маю мнение, я вважаю, що у нас з ними хороші отношения. А, ну, наверное, давайте дружити ще більше.
Улічуючи те, що ми всі живемо на одній землі, натурально, що відносини поміж людьми мусять налажуватися. І один шлях для поліпшення увагалі сусідних відносинів – це є поліпшення відносинів США, Білорусі. Це єдине вийсце для поліпшення сусідного економічного, політичного балансу. Всі мусять жити в мірі.
Такі міркування виказали жихари Городні. А зараз основні теми дня. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муаммар Каддафі. Сьогодні відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком і підписаний шерех двобокових домовів. Білоруський керівник назвав Лібію сябром і партнером і прийняв запрошення ізно навідати гетую країну. Завтра у США президентські вибори. Тема дня на Радіо Свобода – ваша парада новому президенту. У Кричеве судять керівників сільгаспредприємства «Бель». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадяжі і махлярстві. Вандали, які нищили крижі у Куропатах і були зловлені патрулем громадських активістів, залишаються на волі. Боровлянська міліція проводить перевірку. Кримінальна справа не заведена. Американському адвокату Еммануілу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючись на секретність справи. Кричевський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть былих керівників сільськогосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димахлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Четверо чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червені вже покарав намісницю старшині головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі був і керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький, проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублів. І зерно, і поля вилазували під кілька кредитів. Кроме того, приписки по посівним площадям более 300 гектар по озимой ржи і пшениці приписано, і более 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянової, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких років існувала добре обладнана система приписок. У яє були втягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти ді кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Олена Азаренко.
Коментарів же я поки никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не были приписки.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судового процесу. Былий керівник у агропромисловом комплексі Меншини Олександр Ярошук кличуть, що приписки у сільській господарці застануться, покуль яна не освоїть цивілізованих ринкових подиходів.
У кінчатковому випадку критерій оцінки діяльності кадрів – ось цей самий вал. Чим більше намолотили, чим більше надоїли, тим ліпше виглядає ці то керівник, ці то спеціаліст, змагатися з гэтай з'явою адміністраційними методами немагчыма. І до той пари, покуль не буде ринкових відносин, покуль не буде власника, менавіта при власнику зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Бель, улучшаная у склад 60 базових сельскохосподарчих предприємств у Беларусі, які повинні були уже досягнути середньоєвропейських показчиков ураджальності, а так само вытворчасці молока ды мяса. Але і на сьогодні гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 лістапада два вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў. Нягледзячы на тое, што іх, як кажуць, схапілі за руку, вандалы дагэтуль застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергій Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўненыя, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать. Мужики, предъявите документы. Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется.
Алесь Чахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болеть это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, кальяны ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуджены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольский запевнил, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затрыманные вандалы будут тем часом заставаться на воле. Назиральники прыгадали выпадки, калі милицианты затрымливали молодевых активистов за политичные граффити. Тады во всех адразу брали отбитки пальцев на экспертизу, дома робили пиратрус, а самих затрыманных накировывали у следший изолятор.
Рассказывала Любовь Лунева.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сёння гостем «Ночной свободы» будзе пісьменнік Уладзімір Некляеў, які зноў вернецца да асэнсавання гістарычных дзядоў у Курапатах у 1988 годзе. «Ночная свобода» ў эфіры ад 22 гадзіны, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце. Ну а зараз форум свободы. Заглядам водгукаў наведнікаў нашага сайту Алена Струва і Юразь Бушлякоў.
4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляецца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода». Запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму свабоды. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алесь Чахольскі паведаміў свабодзе, што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб.
Дзякуй свабодзе, гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчадкаў.
Павел Зменску.
Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы, а хто замоўнік, вось што самае важнае.
Юрай Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць, бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась.
Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
Ніколай Іванавіч.
Які сорам на ўсё астатняе жыццё. Лепш проста ўдавіцца.
Это был огляд дискуссий на нашем сайте. Наш адрес у интернете – свобода.орг. Ну а зараз Михай Скобла про гостей и темы «Дома литератора».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вернуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 7. Ну а зараз званкі на свабоду і адказы на іх. Заглядам Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяды я принимаю удел что год. Правда, в этом моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Коля 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры вчера удельничали у обо двух шестях, которые из них, тым лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестя. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвялі ў зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Палітычна тут, канешне, размежаванне ёсць. Гэта абсалютна відавочна. Што тычыцца саміх дзядоў, то агульнанацыянальная акцыя прайшла ў традыцыйным фармаце. Пасля мерапрыемстваў, шэсця і мітынгу, я падыходзіў да розных людзей. І быў вельмі ўсцешаны. Я не пачуў адмоўных ацэнак.
Для тих людей, які читають незалежну пресу і державні сайти білоруські, інформації було достатково. Чому люди не захотіли пойти, це особливе питання. Що стосується двох колон, то ніякої конфронтації в Куропатах не існувало. Чи був чоловік сам Куропат, чи бачив ніяку конфронтацію, я її не бачу.
Гэтак адказаў нашаму слухачу Віктар Івашкевіч. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У праскай студыі навінаў Алена Струве. У Менску 19:30. Вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок найбольшую колькасць выбарнікаў. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбару 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Міністр абароны Пакістану Чаўдры Ахмад Мухтар выказаў занепакоенасць з тым, што далейшыя амерыканскія ўдары па пакістанскай тэрыторыі могуць справакаваць гвалт і стаць перашкодай на шляху барацьбы з тэрарызмам. Заходняя вайсковая кааліцыя, афганскія сілы бяспекі па барацьбе з талібанам выкралі сёння ў раёне Кандагару лабараторыю па наркатычнай вытворчасці і знішчылі больш за 40 тонаў гашышу. Гуманітарны канвой ААН дасягнуў сходніх раёнаў Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, якія кантралююцца паўстанцамі. Тутсі. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сагіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў і ягоны ахоўнік. Бомба выбухнула непасрэдна ля дома чыноўніка. Ізраіль ды Палестына не могуць дасягнуць мірных дамоўленасцяў да запланаванага тэрміну канца года, заявіў у часе візіту ў Румынію кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У Менску з першым афіцыйным візытам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Прымаючы сёння госця беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што Лібія блізкі партнер і сябра Беларусі і што Беларусь удзячная Лібіі за яе сталую падтрымку на міжнароднай арэне. Як сказаў у сваю чаргу Кадафі, ягоны візыт мае на мэце умацаванне двухбаковых дачыненняў. У адказ на просьбу грамадскіх арганізацый «Саюз Чарнобыль-Беларусь» і «Саюз Чарнобыль-Украіна» Еўрапейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам пад Кіевам. У Крычаве на Магілеўшчыне судзяць кіраўніком сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярства. Чацвёра злачынцаў ужо асуджаныя. Вандалы, якія знішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, аднак крымінальная справа пакуль не заведзеная. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Правда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, правда?
Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясны. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісваўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. «Мама мышка сушыла шышкі». 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць паза летасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннад Николаевич Буравкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «Перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў ўсё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках.
У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным?
Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20000 расшыфраваных. Таму што я з 61 года ўсё-такі расшыфровую гэта ўсё. Таму і многія, і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешна, слоўнік павялічыўся намнога, да двух тамоў добрых, вялікіх.
Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка.
Ну, мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родных рай», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісваў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі. Ну, кракоцкія, это ж вядома, уже надрукавана дзе-то, таму што моя вёска малая Кракотка ў Слонімскім раёне. Самыя розныя там былі яшчэ. Я перабраў усе прозвішчы нашай вёскі, тады і дыялектныя словы ўключаў, некоторые рослины, древы, ну там бероза, клен и тому подобное.
А самое милое до души какое было?
Мне кажется, что Валин я все-таки подписался правильно. Вот так мою маму звали, Валя.
Дякую вам великий. Желаю побачить этот словник и иметь счастье от его новой популярности.
Літературазнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль пабачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расейскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песнь о зубже», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парецкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікась. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» «Урочыско». Таму мне пакуль некавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Кшыштаф Вольфрам ці ананімны рэдактар назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урочыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё пракаветнае «Урочышча». Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. «Урочышча» у старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10-годдзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдыны раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча у 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзенні. Арганізатары урачыска рэшылі вспомніць старадавны эпас, пасвячоны зубру последний раз изданы в переводе Яна Каспровича. Тое самое, поверце, и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспровіч translatorum primo in Lyceum anno. Primo – гэта значыць першы. І гэта праўдзіва так. Бо калі коротко аднатаваць, польскі пераклад Яна Каспровіча меў трагічную перадгісторыю. Ён павінен быў быць апублікаваным у верасні 1914 года ў цудоўным львоўскім часопісе «Лямус». Аднак, калі ўжо вёўся набор выдання, Львоў быў заняты расейцамі. Друкарня была знішчаная, набор рассыпаны. З таго ацалеў выпадкова толькі кавалак карэктуры, а таксама фрагмент рукапісу. Гэтую рэліквію перахоўваў прафесар Міхал Паўлікоўскі, на падставе чаго ў 1933 годзе до 400-годия с дня смерти Миколая Гусовского, доследник Юзеф Биркенмайер мелся опубликовать юбилейным двухмовным фолиантом по-польску и на латине. Однако и тогда переклад Яна Каспровича не был опубликован. Тому мы можем гонориться, что на сегодня в Беларуси існує уже самое бедно три переклады песни про зубра. Язепа Семяжона, Владимира Шатона и Натальи Арсеньевой, опубликованные еще в 1996 году Белорусским институтом науки и мастерства. Менавито он и обраны, репрезентованы от Беларуси у этом дыхтовном фолианте. Будучи в Риме, с вялизным натолпом по сполу, бачил одной че ягульни, что все с захоплением витали, жорсткую бойку быков, глядачам на потеху, летные стрелы в раи, де блескучие деды ранили телы живел, и болем чинили нестерпные. З наших сказал хтось, зусім, як на ловах зубриных. Застается только пошкодовать, як бы у двукоси, покрывдженную Украину, бо и гэтаму перекладу, выкананому Андреем Садомором, переклад супер, охарактеризовала мне у листе доследчица Жанна Некрашевич Короткая, будя у будущем так само опубликованы у шматмовным фолианте. И гэта справа будучыни. Як и доказ того, что мястиной нараджэння Миколы Гусовского цяпер належит лечить будок Кашалёвский район, что доводит тая самая выдатная доследчица старожитности Жанна Некрашевич и пропануя правдивым имем поэта лечить имя Микола Гузовский, вертаючи его тем самым до айчинного першагуку. Покольки народился, типа ходил он с мястины Гузова, что на Буда Кашалёвщине.
Вы слухали рецензию Язепа Янушкевича на четырехмовное выдание песни про зубра Миколы Гусовского. Поэма вышла летощ у мястечку Супрачль у Польши. На хвалях Радио Свобода гучить Дом Литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Борисом Петровичем, який днями вернулся с литературного турне по Швеции.
У Менску с первым официальным визитом находится либийский керовник Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенком и подписанная шэраг двухбаковых домовов. Белорусский керовник назвал Либию сябром и партнером и принял запрошение ИЗНО наведать эту Украину. Завтра у США президентские выборы. Тема дня на Радио Свобода – ваша парада новому президенту. У Крычеве судят керовников сельгаспредприемства «Бель». 19 человек отказывают за массовые приписки, крадежи и махлярствы. Вандалы, которые нищили крыжи у Куропатах и были зловлены патрулем громадских активистов, застаются на воле. Боровлянская милиция проводит проверку. Криминальная справа не заведенная. Американскому адвокату Эммануилу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, спосилаючися на секретність справи.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Почнете день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20-й години настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвалі 49 и 31 метр. От 22-й години до полночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 142-й випуск передачі «Дом літератора». Місяць тому у Швеції вийшла книга Бориса Петровича у перекладі на шведську мову. Автор був запрошений у Стокгольм на її презентацію, а так само поудільничав у некількох літературних фестивалях, які зазвичай ладяться восінню у гетей повночній країні. По вертанні білоруського письменника на родіму ми зустрілися з їм у нашій Мінській студії. Борис, так як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нікою настороженістю і схвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нікого автора з Білорусі, чи відають вони його, чи зацікавляться увогуле. Але зустрічі пройшли дякуючи організаторам найперш найвищішому рівню.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо найперш це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменників Генрик Карл Енбом. Відбулося усього 5 зустріч, з них 2 у Стокгольмі і 3 на півдні Швеції. У Стокгольмі були зустрічі у міжнародній бібліотеці і у театрі Гіліатін.
3 з 5 зустріч відбулися у провінційних городах. Ви здійснили таке презентативне турне по Швеції. Коли порівняти зустрічі у Стокгольмі з тими зустрічами, які відбулися у інших шведських городах, які тут вам побачилися відрозненні?
Ну, мені подалося, що великих відрознень нема, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі соперничають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гетей зустрічі, скажімо, у театрі Гіліатін прийшло більш за 100 чоловік, при гетим уваход був платний, і уваход коштував ніде 7 євро. У Гетеборгу я удільничав у міжнародному поетичному фестивалі. Гета один з відоміших і один з авторитетніших фестивалів у Західній Європі, і туди запрошуються звичайно поети Західної Європи і з Америки. Гетим разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії, ну і з Східної Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Нізі каля 1000 особників, і по виніках гетих зустріч мені видавець сказав, що калі у Швеції за перший год книга подобного формату маловідомого автора розходиться накладом у 150 особників, то гета лічиться вельми добре. Він сказав, що ми за час гетих зустріч продали якраз 150 особників. Як він сказав, програма мінімум на гетим була виконана от за тільки за гетую поїздку.
Значить, шведський видавець, видавши книгу білоруського письменника, не застанеться у накладі.
Ну, дасть Бог, я сподіваюся, що так воно і буде.
Борис, а коли порівняти громадський статус письменника у Швеції і у Білорусі, де він вищий?
Письменники у Швеції підтримуються державою, і де б ми не були, а у нас були зустрічі, апроч ось гета турне, були ще зустрічі у видавецтвах, у союзі письменників, у часописах, завсёди між іншим підкреслювалося, що їх підтримує держава. Причому ми були у так званому центрі видавецьким, де виходить при цьому центрі більш за 100 часописів культурницького накірунку.
100 часописів
культурницького накірунку, так. Гэты центр організований державою, підтримується державою. Гэта велізне помешкання, де стоять комп'ютери, де працюють люди, які допомагають видавати часописи всім жадаючим. От коли некій групі людей захотілося ці чоловіку одному видати часопіс, може прийти в гетий центр зі своєю ідеєю, йому допоможуть видати гетий часопіс, допоможуть на початку з розповсюдом, і коли гета буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4. У Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожному виходить ось так шмат виданню, яке підтримлюється гетим центром спочатку, а потім і державою. З їх каля 10% гета літературне видання.
Борис, перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус гетої премії у Європі, да і в усім світі по-ранейшому високий. А яке ставлення до Нобелівки у самих шведів?
Шведи ставляться до гетої премії, принамсі до тих письменників, які отримують з найвеликшою повагою, і книги гетих письменників розпродаються найшироко. Одразу виходять некілька видань гетих письменників. Давно вже, здається, не було нікого зі шведів. Шведи чекають, що нарешті і буде на їхній вулиці свята так само.
Як і на білоруській. Чи не перший крок на шляху білорусько-шведського літературного супрацовництва зробив ще Максим Богданович, переклавши вірш Йохана Людвіга Рунеберга, шведсько-фінського поета, який, до речі, пізніше став автором гімна Фінляндії. Відбулося гэта ровно 100 годів тому, переклад Богдановича. Якими сьогодні вам бачаться перспективи білорусько-шведських літературних стосунків?
Ну, штогод проводяться дні літератури і культури Швеції у Білорусі. На гэтыя дні приїжджаються шведські письменники. До гэтых дзён перекладаються твори гэтых шведських письменників на білоруську мову. І з нашого боку так само в гэтых днях приймають удзел письменники. І їх твори перекладаються на шведську мову. І гэтыя твори гучать на сустрічах і по-білоруску, і по-шведську. Скажем, летась такі сустрічі відбулися у Полоцку, Барановичах, Лунінці. З нашого боку їх удільничали Ольга Іпатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Віка Тренас, Артем Ковалевський, Владимир Некляєв, Леонід Дранько Майсюк, Джеті, Віктор Жибуль. У одним з видавецтв, одних з буйніших видавецтв, ми розмовляли з видавцом Бьорном Лінелем, і він поцікавився сьогоднішнім станом білоруської літератури, і була розмова про те, що треба було б скласти спіс 30 найцікавіших білоруських літераторів, передати йому, і вони, в принципі, зацікавилися тим, щоб видавати білоруську літературу, сучасну білоруську літературу по-шведську.
Таким чином, перспективи цілком шабровські.
Абсолютно. Шведи вельми зацікавлені білоруською літературою, як мені подалося, принамсі. Я гэта адчув під час наших зустріч.
Так, може, прийшла пора нам, білорусам, забитися на нашу одну приказку, якої, мабуть, годов 300. Стуль москалі, а стуль шведи. Де подеться з такої бяди?
Ну, вона, зрозуміло, стратила свою актуальність.
Разом со мною в студії письменник Борис Петрович, а ви слухаєте передачу «Дом літератора». Ну, а тепер, поводле нашої традиції, прогучать оригінальні твори нашого гостя.
Я прочитаю два тексти з гэтай новой книги. Рука узнятая, ён вітаецца. Притиснутая до грудей, просить пробачення. Жесты простые, як у неандертальцу, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достаткова мімікі, непосреднае, неапасродкаванае разуменне, нічога лішняга. Хто сумніваецца, што ён пераможа? З тых, што бачыць яго цяпер, ніхто. Бо каб засумнівацца, треба зрабіць намаганне над сабою. А навошта? Усё зразумела, усё проста. Не варта прымушаць сябе не верыць яму. Ён кажа, кожнаму мужу па жонцы, кожнай жонцы па ложку, кожнаму ложку па коўдры, кожнай коўдры, як справедливо, кожному кожное. Мы ничего иншего не жадаем. Мы хотели почуть только это. Вы за кого? Я за его, и я за его, и я, и я, и я, и я за его. Гэта сон? Не, гэта ява. Гэта жыццё, якое мы жывем. Прайшло 20 гадоў, прайшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён стаў дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не стаў бліжэй, зямля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўстейшай, мора засталася далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі яшчэ мары? У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думаў іначай, уже давно не тут. Слово «супраціў» стало синонімом слова «смерть». Вороги, так ім і треба. І мені гэта не датычыць. Моя хата – інтернат. Я вельмі люблю його. Больш за маці, за своїх дітей. І я люблю тільки його. І я, і я, і я. А я ще більш люблю його. А хто сумнівається у тим? Ніхто. Жити де радуватися, радуватися і дякувати. Ці ж гэта не щастя. І бояться тільки одного, як ми будемо жити без його. Мінус. У наших кватерах пусто, як у наших душах. У наших кватерах, у наших душах тільки діти. Голодні і хворі. І не лежать на холодних подлогах, прикриті лахманами. І ми заходимо з хатів, каб тільки не бачить їхні покути. Ми давно не можемо їм нічим допомогти. Ті є для батьків більше покарання, чим ці гетеє. Ми збираємося на пляці з надією, що сьогодні буде праця. Але серед нас більш віжов, чим працедавців. Кожний день зникають ті, хто виказав хоч би позірком свою незадоволеність. Однак нас не менше. Місце батьків займають діти. Дивна закономірність. Чим більше голод, тим більше дітей. Бідному Бог покинув одну радість – помножатися. Наші душі розкриті настіж, наші квартири доступні усім, наші жінки – наші, наші діти – наші. Тільки кожен з нас по особку, сам, один, кожна мужчина особна, кожна жінчина особна, кожна дитя особна. Нам ніколи не бути разом, нас ніхто не врятує. Ми знікнем, бицем нас і не було. Одні покидають по собі піраміди, інші – книги, музику, храми, замки, дороги, канали, невдячних нащадків, просто пам'ять. Нас ніхто не згадає, навіть як кепський приклад. Переможці не пам'ятають переможених. Того, чого не було, нема. Нас не було, і покути наші даремні.
Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».